Se rishikimi 90 ditësh i marrëveshjes nga administrata Trump do të përcaktojë nëse Irani po përmbush marrëveshjen dhe nëse sjellja e tij në rajon vazhdon të minojë interesat e SBA-s. Marrëveshja nuk arrin objektivin e një Irani bërthamor, tha Tillerson në një konferencë për media. Derisa Irani ka këmbgulur vazhdimisht se nuk synon të zhvillojë armë bërthamore, Tillerson tha se ambicjet bërthamore të Iranit janë kërcënim për paqen dhe sigurinë në botë.
An unchecked Iran has the potential to travel the same.
Një Irani pa kontrolluar ka potencial për të udhëtuar në të njëjtën rrugë si Korea e Veriut, tha Tillerson. Marrëveshja midis Iranit dhe fuqive të mëdha botërore përfshir SBA-n ka imponuar kufizime të aktiviteteve bërthamore të Teheranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Tillerson tha se ka qenë gabim korruptimi një fuqie që ka ambicie bërthamore për kohë të shkurtër dhe më pas problemi është lënë gjeneratave të ardhshme për të zgjidhur. Ai tha se administrata Trump nuk e ka ndërmend ta kaloj çështjen e Iranit te një administratë e ardhshme. Një politik gjithëpërfshirëse për Iranin kërkon që ne t'i adresojmë të gjitha kërcënimet që paraqet ai dhe është e qartë se ka shumë të tilla, tha Tillerson. Presidenti amerikan Donald Trump e ka përshkruar marrëveshjen bërthamore si ujdinë më të keqe të bërë ndonjëherë. Gjatë një vizite në Riad dhe sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis e kritikoi fuqishëm Iranin. Kudo që shihni se ka probleme në rajon, e gjeni Iranin, tha Mattis. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili e ka cilësuar marrëveshjen si një nga arritjet e mëdha të tij, ka pranuar se ajo nuk i adreson shqetësimet në lidhje me rolin e Iranit në luftrat rajonale në Siri dhe Yemen, apo zhvillimin e vazhdueshëm të raketave balistike. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka paralajmëruar se Irani do të hakmerret nëse SBA shkel marrëveshjen bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjudistja kosovare Majlinda Kelmendi ka fituar medalje në art në kampionatin evropian të gjudos që umbajt në Varshavë të Polonis. Në finale, Kelmendi e mposhti me ipon gjudisten ruse Aleseja Kuznetsova. Ndërka gjudistja tjetër kosovare, Nora Gjakova ka fituar medalje në bronz në kategorin deri në 57 kg, pasi mposhti me ipon gjudisten nga Bulgaria, Ivelina Ilieva. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka emëruar Ivan Todosijevic në detyrën e ministrit të administrimit të pushtetit lokal. Me këtë rast, siç njofton kryeministria, Mustafa ka pritur në takim ministrin Todosijevic dhe shefin e grupit parlamentar të listës serbe Slavko Simić. Mustafa po ashtu ka emëruar në postin e zëvendës ministres së punës dhe mirëqenies sociale Mirjanë Jeftiqin. Misioni BE-s për sundim të ligjit në Kosovë Ulaks ka ngritur akt akuzë për krime lufte ndaj një ish rezervisti të policisë për krime që siç thuhet janë kryer më 1999. Në njoftimin e Ulaksit thuhet se krimet pretendohet se janë kryer ndërmjet fshatrave studime poshtme dhe epërme e vushtrisë dhe objekteve të kooperativës bujqësore në vushtri, më ose rreth datës 2 maj. Si dhe për vepra dhe sjellje të cilat pretendohet se kanë ndodhur në qendrën e paraburgimit në Smerkovnic të komunës së Mitrovicës. Radio Evropa e Lirë mëson se akt akuza është ngritur ndaj Zoran Jukotić. Ai është akuzuar për krime lufte ndaj popullatës civile, përfshir vrasje mizore dhe të paligjshme. I pandehuri është ekstraduar nga Mali i Zi. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se një institut i qeverisë ruse i udhëhequr nga ish zyrtar të inteligjencës të emëruar nga Kremlini kanë zhvilluar një plan për të ndikuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në SBA vitin e kaluar. Raporti Reuters citon tre zyrtar aktual dhe katër ish zyrtar të SBA-s të cilët kanë folur në kushte anonimiteti. Sipas raportit, ata kanë përshkruar dy dokumente konfidenciale që janë përgatitur nga Instituti i Rusisë për studime strategjike me selinë në Moskë. Njëri dokument është një letër strategjike në të cilën thuhet se i është rekomanduar Kremlinit të zhvillojë një fushat propaganduese në internet dhe në transmetuesit mediatik duke u bërë thirrje votuesve amerikan të zgjedhin një president që do të ishte më i butë se Barack Obama ndaj Rusisë. Në dokumentin e dytë është paralajmëruar se kandidatja demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton ka gjasa të fitojë. Irani thot se Shtetet e Bashkuara duhet të përmbushin zotimet të tyre të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 në vend se të lëshojnë akuza drejt Republikës Islamike. Ministri i Jashtëm iranian Muammar Javad Zarif i bëri këto komente sot në Twitter pasi sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson kritikoi ashpër marrëveshjen bërthamore. Zarif tha se akuzat e vjetra të SBA-s nuk mund të maskojnë pranimin e përmbushjes së obligimeve të Iranit me marrëveshjen bërthamore. Teherani mohon se është duke kërkuar të zhvillojë armë bërthamore. Rezultatet e testimit tregojnë se agent nervor vdekje prurës sarin ose substancë ngjashme është përdorur në një sulm të dyshuar kimik në Siri, tha organizata për ndalimin e armëve kimike. Kreu i kësaj organizate, Ahmet Uzmuçu, tha se mostrat nga 10 viktimat janë analizuar në 4 laborator. Rezultatet e këtyre analizave tregojnë ekspozim ndaj sarinit ose substancave si sarini, tha ai. Nga sulmi i dyshuar kimik më 4 prill në shtetin Kanshej, këto janë vrarë mbi 80 vjetë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të marrë pjesë në një seri të samiteve që do të organizohen në nëntor në Azi në shenjë të angazhimit të palëkundur të Amerikës në rajon, ka thënë presidenti amerikan Mike Pence. Presidenti amerikan do të marrë pjesë në takimet e Asociacionit të Kombeve të Azisë Lindore që do të mbahet në Filipine, ndërka që po ashtu do të marrë pjesë në grupin për bashkëpunim ekonomik të Azi Pasorit në Vietnam, tha Pence gjatë vizitës së tij në Jakarta të Indonezisë. Anija kozmike Soyuz që barte një rus dhe një amerikan ka arritur sot në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë duke përfunduar fluturimin e parë të dy njerëzve drejt këtij stacioni për më shumë se një dekadë. Anija Soyuz MS-04 që barte kozmonautin Fyodor Yurchikhin dhe astronautin amerikan Jack Fisher arritën që me sukses të bashkohen në stacionin në orën 15:30 të 20 prillit. Yurchikhin dhe Fisher po fillojnë misionin e tyre 5 mujor në stacion, ku tashmë janë të vendosur 3 astronaut, përfshirë Peggy Whitson nga NASA. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.